Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Kot ponavadi vsako drugo nedeljo opoldan na valovih Radia Študent. Danes je kar nekaj vode v zraku in na tleh, a vendarle o homeopatiji gre drugič v prihodnji oddaji na koncu verjetnosti. Danes pa nekaj o nevarnostih ketamina, nekaj o novi drogi ketoni in pa nekaj novic iz sveta. Pa začnimo kar vsem, kaj se je dogajalo v prejšnjih tednih v Sloveniji. Koncem prejšnjega tedna, začetkom prejšnjega tedna se je v Moravskih Toplicah odvijala konferenca Forum o obnovljivih virih in konoplji. Ni bilo kaj dosti govora o konoplji kot sredstvo za opajanje, za uživanje, ampak bolj o njenih funkcijah v industriji, prehrambni industriji, gradni hiš in podobno. Imela pa je sta predavanje o THC-ju tudi dva predstavnika znanstvene sfere, in sicer iz Avstrije zdravnik, ki je sintetiziral dronabinol, in pa iz Slovenije, iz biotehnične fakultete Deja Bečirovič. Ta je imela predavanje nekoliko moralistično zaznamovano, in sicer da seveda uživanje konoplje v rekreativne namene oziroma namene, ki naj bi spreminjali njihovo stanje zavesti, ni dobro za otroke, in pa da tudi za zdravstvo ni kaj preveč kvalitetna snov, zaradi tega, ker lahko od nje postane človek odvisen, kar seveda, no, da človek lahko postane od nje odvisen, se v nekaterih primerih res da zgodi, vendar pa, ko gre za zdravstveno uporabnost, ni dvoma o tem, da bi bila ta osnova učinkovita, ta rastlina in pa njeni aktivne substance, zaradi tega pa je pač popravil vtis, ki ga je storila Deja Bečirovič, avstrijski zdravnik, ki je dodobra razložil, ki vse se v Avstriji, v njihovem zdravstvenem sistemu uporablja konoplja, ki danes šteje, skratko v Avstriji se danes z aktivnimi substancami z konoplje zdravi približno 5000 ljudi. Je pa bilo kar nekaj gneva izstrenega, ko se je odvijala konferenca o odvisnosti. Ta se je odvijala v Ljubljani, v Cankarjevem domu. Tam mene sicer ni bilo, ampak kakor sem zvedel od tistih, ki so se udeležili te konference, seveda nič novega. Nekaj novega je prišlo iz ust našega sogovornika v eni od prejšnjih oddaj, Mirjana Švaglja, ki je imel predavanje o novih substancah na trgu, ki se jih poslužujejo danes mladi, med tem, ko Andrej Kastelic, predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog, ni sprejel predavanja s strani Romana Paškulina, zdravnika, ki se ukvarja z potencijalom ibogaina, aktivne substance, rastline iboge, pri zdravljenju odvisnih od drog. O ibogainu smo v naši oddaji že večkrat spregovorili, če vas kaj več zanima, lahko poklikate kakšno od prejšnjih oddaj, ki se je s tem ukvarjala. Že desetletja se namreč ve, da je ibogain lahko koristen pri tistih, ki se želijo prenehati. Seveda ne gre za magično palčko, a vendarle so rezultati dokaj uspešni. Roman Paškulin se želi to dvigniti na raven nekih raziskovanj, strokovnih raziskav in tako naprej. Vendar pa Kastelic kot organizator te konference ni videl, da bi imelo to prodavanje lahko kakšen resen potencial, s čimer se seveda v naši vdaje ne moremo strinjati. Pa vendar tudi Kastelici bodo s časom odšli in nove ideje se bodo slejko prej uveljavile, saj tiste, ki imajo kaj koristnega za pridodat k področju, o katerem govorimo. V Združenih državah Amerike so podeljevali nagrade. Njihova medijska hiša CNS News je podeljevala nagrado poimenovana What Were They Smoking Award, torej nagrada imenovan Kaj so kadili. In ta nagrajuje najbolj bizaren program, ki ga financira vlada v letu. No, tokrat so nagradili NIDO, National Institute for Drug Abuse, torej njihovo agencijo za proučevanje odvisnosti od drog. In sicer so te v zadnjih 10 letih namenili 3 milijone 634 tisoč dolarjev za raziskovanje učinkov raznoraznih drog na opice. V prvem letu, leta 2001, so učili opice, da so same pričele uživati droge, kakršne so PCP, metamfetamin, heroin, kokain. Tako pač naučili so jih, da so sami to začeli uživati in potem jih opazovali in iz tistega leta 2001 so bile ugotovitve nekako strnjene tako, da kot opazijo, so efekti drog na opice podobne tem, kot jih vidimo pri ljudeh. No, v letu 2011 pa so dobili 360 tisoč evrov dolarjev, zato da analizirajo opice v različnem stadiju menstrualnega cikla pri uživanju PCP-ja, metamfetamina, heroina in podobno. Ameriki so upravljali še eno drugo raziskavo, objavljena je v žurnalu Academic Medicine in ta ne razlaga nič novega. Skratka, izobraževalne ustanove manufakturirajo robote in tako je stanje tudi pri izobraževanju naših zdravnikov oziroma vsaj ameriških zdravnikov. Naslovili so študijo je medicinska šola empatotoksin, torej empatija, torej recimo neka naklonjenost k sočustvovanju in razumevanju drugega na čustveni ravni in pa toksin kot toksin, strup, ne, torej ali naj bi bila medicinska šola strup za možnost čustvenega čustvenega dojemanja drugega. Odkrili so, da se empatija pri študentih zmanjša se že med samim študijem, kasneje pa tudi za časa službovanja. Razlogi so marsikateri, zdravijo jih tudi z posebnimi programi v teh zdravstvenih izobraževalnih ustanovah, kjer imajo posebna predavanja o empatičnem delovanju znotraj sistema, kjer pa, kot pravijo raziskovalci, se ne nauči nič novega oziroma nič takega, kar bi dejansko pripomoglo k neki zvišeni ravni empatije, temveč jih bolj kot ne učijo o raznoraznih puhlicah, kot so tiste neke small talk izjave, ki se jih je pač treba naučiti, how do you do, I do well in tako naprej, pač nekaj v tem smislu. Empatija torej na veliko nižji ravni, kar ima seveda za posledico manjšo zaupanje pacijentov in seveda tudi manjšo zmožnost njihove vzdražitve in tako naprej. No, če ostanemo v Ameriki, dajmo le povedati, da je v 17. junija, torej 2-3 dni nazaj, bila zabeležena 40. obletnica razglasitve vojne proti drogam. To je razglasil Richard Nixon. No, to traja 40 let, uspešno so jo globalizirali. Ob istem času, tudi ta teden, pa so prodali so zapuščino moža, ki ga je Richard Nixon v tistem času imenoval za najbolj nevarnega v Združenih državah Amerike, Timothy Lirija. Nekateri ga imajo zelo radi, nekateri manj, zaradi tega, ker naj bi z svojim delovanjem odkritim pozivanju ljudi k uživanju psihedeličnih drog bil zaslužen za to, da se je raziskovanje na področju psihedeliko končalo in da so se psihedeliki prepovedali. No, vsi pa se ga po večini spominjamo po najbolj znanem stavku turn on, tune in, drop out, mogoče malo drugačen vrstni red, kakorkoli že. Timothy Leary, od njega je bilo shranjenih 335 škatel, polnih raznoraznih besedil, zapiskov, pisem, naj si bo Borovsu, Kerouacu, Ginsbergu, pa drugim, opisom raznoraznih dogajanj ob zadevanju ali pa recimo uživanju teh substanc. No, za $900,000 je ta svežen kupila newyorška javna knjižnica. Že čez 2 leti pa se boste lahko ustavili v tej knjižnici in prebirali razna pisma in druge tekste, tudi zvočne zapise. Saj bodo toliko časa predvidevajo, da rabili, da bodo organizirali zadeve in jih še postavili na police, kamo spadajo. No, pa dajmo mi se zdaj vzeti en krajši glasbeni predah, na to pa nadaljujemo.
Hotel. Psychedelic drugs. They gave you what? This is not a good town for psychedelic drugs.
Here it comes.
They gave me the LSD, and they took me to the hotel.
Psychedelic drugs.
Thank you.
Očitno politiki imajo različno mnenje o tem, kako reševati problematiko do drog, medtem ko tisti bivši predsedniki, bivši predsedujoči Združenim narodom in podobno danes govorijo o tem, da seveda takrat še niso vedeli, niso bili toliko seznanjeni, ampak danes jim pa je jasen, taka politika se ne more nadaljevati, kot jo poznamo, ne moramo imeti popolne prohibicije, popolne prepovedi, mora obstajati neka umestna pot. Tudi v Izraelu so ustanovili poseben odbor, antidrograški odbor, ta pa bo raziskoval možnosti legalizacije vsaj teh manj škodljivih snovi, vsaj po tem medicinskem nekem strokovnem načelu. To razmišljajo zaradi tega, ker pač ni bilo ničesar pametnega doseženega z dosedanjo politiko. Indijsko vrhovno sodišče je sledilo pravosodnemu ministrstvu, ki je pravilo, da je neustavno, da obstaja mandatorna, torej nujna smrtna kazen za tiste, ki so že drugič obtoženi posedovanja večjih količin drog ali pa preprodaje le teh. To se je zgodilo kot posledica civilne iniciative, ki je branila gospodiča Gulama Mohameda Malika iz Kašmirja. Ta je bil že drugič obtožen za posedovanje večje količine čarasa. Čaras je tudi ta indijski hašiš. Zaradi tega, ker ni bilo nobene druge možnosti, so ga obsodili na smrt leta 2008, pa so se pritoževali in proteževali. In zdaj je Vrhovno sodišče le odločilo, da obvezna smrtna kazen več ne more veljati, tako da se odslej je vsaj za tiste, ki uživajo te snovi, pa imajo za osebno uporabo malo večje količine, pa tudi tiste, ki to pač preprodajajo, ne grozi smrtna kazen, tako da ostaja le še 12 držav, ki imajo obvezno smrtno kazen za tiste, ki preprodajajo ali pa posedujejo večje število drog. No, medtem pa gre Rusija po drugi poti. Kar nekaj odvisnih je v Rusiji. Naj bi bilo 6 milijonov prebivalcev, ki uživajo heroin v prekomerni meri. Vsako leto naj bi umrlo tam približno 100 tisoč ljudi kot posledica, kar je seveda veliko manj kot pa zaradi posledic alkohola. Recimo kar 70% smrtnih primerov na podeželju naj bi bilo zahvaljujoč cirozi jeter. Zdaj pa so se v Kremlinu odločili, da je največja grožnja prebivalstvu, genetskemu bazenu Rusije, ravno populacija, ki uporablja droge, in obljubljajo veliko hujše kazni, kot so bile te doslej. Ne bodo bili več tako prijazni in pošiljali ljudi na zdravljenje, ampak veliko raje v prisilna delovna taborišča. Medtem ko negativne posledice uživanja, ki so precejšnje, še vedno ne nameravajo ublažiti s programi, kakršne poznamo na Zahodu, pa tudi drugje po svetu, kakršne so deljenje igel, pa metadonski program, torej nadomestna terapija in podobno. Torej, Rusija se odločila, da bo še globje posegla po represivnih metodah, zato da bi odvrnila posameznike od uživanja teh snovi. Zdaj pa dajmo poslušati še en krajši glasbeni komad, potem pa se vračamo z nekaj besedami o ketaminu.
Thank you.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušamo drogerijo, oddajo v substancah, ki delujejo na centralni živčni sistem in ena od starih drog, ki pa je našla mesto tudi med mladostniki, žal, v Ljubljeni, Ljubljani, je ketamin. Z njim je treba biti previden, gre za pač anestetik, ki v večjih količinah, pa že to so zelo male količine, lahko deluje kot halucinogeni disociativ, v manjših pač malo drugače. Zdaj ne bomo govorili o tem, kako ta deluje v pozitivnem smislu, ampak upozorile za tiste, ki v ketamino vidijo eno svojih bolj ljubih substanc in ga uživajo povečkrat. Gre za snov, ki v zadnjem času po svetu, predvsem na Daljnem vzhodu, v Kitajski, pa recimo v kakšni Novi Zelandiji in Angliji, kjer mnogi to snov uživajo, prihaja do primerov, do medicinskih zapletov, zaradi problemov z mehurjem. In kaj so odkrili je, da imajo pač kronični uživalci ketamina probleme z odvajanjem vode, da jih mehur zna zelo boleti. Seveda gre zdaj za različne ljudi, različne občutljivosti, a vendarle v raziskavi, ki še ni objavljena, so znanstveniki na Univerzi v Yorku v Združenem kraljestvu ketamin dodajali celicam mehurja, urotelium celica se imenuje znanstveno. No, tem celicam so dodajali ketamin, zato ker so sprva mislili, da morda ta problem bolečine z mehurjem izhaja, naj si bo od slabe kvalitete ketamina oziroma primesi ketaminu na črnem trgu, naj si bo zaradi uživanja različnih substanc hkrati, ki privedajo do tovrstnih problemov, vendar pa so odkrili, da že povsem čist ketamin začne pri nekih večjih dozah na celice vplivati tako, da se ne razmnožujejo, torej te se pač ne razmnožujejo in ko se postarajo, enostavno umrejo, medtem ko se mehur pač ne obnavlja. Torej, to naj bi bila po njihovem mnenju neka dost kategorično dokončna zadeva. Ob kroničnem uživanju, ob prekomernem uživanju, pa pri nekaterih, ki so bolj nagnjeni do tega, že pri manjšem uživanju se lahko vzpostavi problem pri mehurju. In seveda, če se, ko opazite te zadeve, ne zglasite pri zdravniku oziroma nemudoma ne prekinete z uživanjem te snovi, lahko pride do tudi primerov, ko je treba mehuru po celoti umakniti iz telesa. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drogerijo. Na ponovno slišanje čez 2 tedna. Do takrat srečno. Lepo pozdravljeni.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Well, come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.